că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Regăsit, doamnelor și domnilor, iată că suntem din nou împreună la emisiunea E bine să știi. Atât la Radio Vocea Speranței, cât și la Speranța TV vom fi alături de dumneavoastră, toți telespectatorii și ascultătorii noștri, preț de aproximativ 50 de minute. Alături de mine, în această ocazie, este pentru prima dată la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV, domnul avocat Claudiu Rădeanu. Mulțumesc frumos pentru prezență.
Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și mă bucur tare mult să fiu aici cu dumneavoastră.
Așa cum obișnuim la emisiunea E bine să știi, atunci când avem un invitat nou, trebuie să știm puțin despre invitatul nostru. Așa că pentru câteva minute ne vom concentra atenția pe o poveste de viață a unui om dedicat. Lucrează foarte mulți ani cu toată pasiunea într-un domeniu pe care îl abordăm mai rar și ne lovim de el doar specific. Dar haide să o luăm cu începutul. Avocat de când?
Sunt avocat de 11 ani deja, din 2014 sunt avocat în Baroul București, uh-huh. 2016 am dat definitiv atul, sunt avocat definitiv. Lucrez, de fapt colaborez de 10 ani cu aceeași societate de avocatură, lucrez pe domeniul financiar-bancar, îmi place foarte mult ceea ce fac, în primul rând pentru că ajut oamenii cu probleme. Mm-hmm. După cum ați spus și dumneavoastră la început, activez pe un domeniu poate mai puțin nișat, respectiv executarea silită. Mm-hmm. Zi de zi întâmpin tot felul de probleme, de cazuri cu oameni care au conturi blocate, care au sechestru asupra autoturismului și chiar cazuri extreme în care a fost vândut imobilul în care aceștia locuiesc.
Să înțeleg că uneori de pe drept, alteori abuzive, măsuri abuzive?
Întotdeauna există abuz, însă trebuie constatat de către instanța judecătorească. Dacă noi nu facem nimic în sensul ăsta, abuzurile merg mai departe. Tocmai de aceea, recomandarea mea este ori de câte ori suntem într-o executare silită să și contestăm lucrul ăsta. Uh-huh,
uh-huh. O să povestim și mă bucur că am reușit în sfârșit, cu un pic de efort, am depus puțin efort să ne vedem astăzi.
Da.
Și apreciez și efortul de a fi venit la noi și de a fi pus deoparte toată activitatea, căci prezența în platou înseamnă cel puțin 6 ore din ziua de astăzi pierdute. Sunt pierdute pe de o parte, eu zic câștigate pentru ascultătorii și telespectatorii noștri, însă eu sper să vă reîntâlnesc și să reveniți la noi în câteva ediții și înregistrate, nu doar în direct, tocmai pentru a avea mai mult timp să vorbim despre acest domeniu financiar bancar. Deci vorbim pe de o parte de executări silite și tot ce derivă din acestea, tot ce decurge din acestea și aș vrea să și vă întreb ceva la un moment dat despre biroul de credite, grade, îndatorare, mă rog, chestiuni ce țin de domeniul acesta. Dar înainte de a trece în lucrurile specifice, aș mai avea o întrebare. De ce avocatură? De ce drept?
În primul rând, după cum am spus și anterior, din dorința de a ajuta oamenii. Știm foarte bine că avocatul are un rol esențial în înfăptuirea actului de justiție, putem spune chiar un rol indispensabil. Practic, fără un avocat, fără ajutorul avocatului, nu poate fi înfăptuită justiția. Iar în al doilea rând, din pasiune, îmi place foarte mult, recunosc că m-a prins acest domeniu al dreptului, mi-a lărgit orizontul, înțeleg lucrurile cu totul și cu totul altfel, iar inclusiv dumneavoastră știți foarte bine că în profesia noastră, dacă nu ai pasiune, nu poți rezista stresului și tuturor problemelor pe care le ai zi de zi și pe care le întâmpini. Deci, din pasiune și din dorința de a ajuta oamenii. Cred că e o satisfacție foarte mare atunci când, la finalul procesului, clientul îți mulțumește pentru ajutorul pe care l-ai acordat și că poate că fără ajutorul tău nu puteai să câștigi acel proces.
Ideea de a fi avocat s-a născut în liceu sau mai târziu?
Recunosc că în timpul liceului nu știam ce-mi doresc, mm-hmm. însă în ultimul an m-am reorientat spre drept și se pare că am făcut alegerea cea mai fericită pentru mine. N-am avut un exemplu în familie, nu am avut pe cineva avocat, nici măcar în domeniul juridic, nici măcar consilier. Pur și simplu,
ceva tangențial, da.
Da, pur și simplu asta mi-a plăcut și asta am făcut. Și cred că e foarte important să faci ceea ce îți place și ceea ce te împlinește.
Și în facultatea de drept, acum întrebările mele țintesc așa un domeniu al orientării profesionale. În facultatea de drept ai opțiunea de a te duce pe direcția consilierului juridic, pe magistratură, fie parchet, fie de a fi magistrat judecător. Ai varianta notariatului, ai
da,
și varianta avocatului,
variante,
sunt
da.
Foarte multe variante. A fost din prima așa avocatura?
Nu, cred că, toți colegii mei din facultate, cel puțin la început, și-au dorit să devină magistrați. Nu știu, poate suna mai bine decât avocat. Și chiar mi-am dorit să fiu magistrat chiar până în anul 3, dacă bine mi-aduc aminte. Iar începând de anul 4, mi-am schimbat latura, cred că am apreciat ca fiind ceva mai practic profesia de avocat decât cea de magistrat. Și am ales avocatura în final.
A fost un profesor mentor? Ați avut un profesor mentor?
Nu pot spune profesor, că am avut un profesor...
Poate nu mentor, poate sunt prea mult.
De regulă sunt autodidact, îmi place să mă pregătesc singur. Nu, de la fiecare am cules câte ceva, de la fiecare profesor.
Care este cel mai greu lucru în profesia aceasta de avocat, cel mai provocator pentru dumneavoastră?
În primul rând, timpul. Trebuie să ți-l gestionezi foarte bine, pentru că dacă nu ți gestionezi foarte bine timpul, ai o acțiune de făcut, spui, lasă că o fac eu mâine, poi mine, pentru că mai am timp sau încă sunt în termenul de contestare, în cazul meu, să formulez contestație. Riști să te aglomerezi foarte mult și atunci poți să pierzi termene și poți să ai alte probleme, inclusiv față de client. Așadar, din punctul meu de vedere, e foarte important gestionarea timpului și compromisul pe care îl faci în orice litigiu pe care îl iei. Vă mărturisesc că am foarte multe litigii pe care le refuz, pentru că știu din start că nu am nicio șansă. Și îi spun clientului lucrul ăsta, nu avem șanse, nu are rost să mergem, adică nu vreau să vă îngreunez situația, inclusiv financiară, mai rău decât sunteți în prezent. Și vreau să vă spun că apreciază lucrul ăsta oamenii, și pentru că sunt deschis față de ei și le spunem exact cum stau lucrurile.
Și cred că ați anticipat un pic mai devreme ultima mea întrebare, promit. Nu v-am spus întrebările pentru că întotdeauna îmi doresc să fie oamenii să nu se aștepte și să fie sincer răspunsul și spontan. Cel mai frumos lucru în această profesie?
V-am spus și anterior, pentru mine cea mai mare satisfacție atunci când clientul este mulțumit. Mi-aduc aminte, acum 6-7 ani am avut o situație cu o familie executată silit, evacuată, deci efectiv dat afară împreună cu... aveau 2 copii mici, au plecat între timp în Germania pentru că nu mai aveau unde să locuiască. Am câștigat procesul definitiv și le-am recuperat casa. Acei oameni mi-au spus, domnul avocat, sunteți Dumnezeu pentru noi. Adică ne-ați recuperat casa și ne-am întors înapoi pentru că totul s-a întâmplat în urma unui abuz al executorului judecătoresc. Evident că asta e cea mai mare satisfacție pentru un profesionist atunci când clientul este satisfăcut pe deplin.
Și iată, salvezi viața, salvezi
o
situație.
Destine, putem spune chiar destine, pentru că oamenii puteau rămâne în Germania, se puteau stabili acolo, însă au ales să se întoarcă în România la casa lor.
Mulțumesc frumos! Da, o poveste interesantă. Și acum, haideți să mergem mai departe și deja să punem la dispoziția ascultătorilor și telespectatorilor noștri linia telefonică. Dragilor, 021-269-0808 este numărul de telefon unde ne puteți apela. De asemenea, ne puteți scrie mesajele la 0751-400-300. Cei care ne urmăresc la Speranța TV, numerele sunt afișate. Pentru cei de la Radio Vocea Speranței, pentru ascultătorii noștri, le vom repeta. Alături de mine în această ocazie este domnul avocat Claudiu Rădeanu, cum aflam noi mai devreme, specializat pe domeniul financiar bancar. Până când vom avea apeluri la numărul nostru 021-269-0808, aș dori să vă întreb câteva lucruri, deși subiectul acesta se impune, cum spuneam mai devreme, să fie abordat și într-o ediție sau în câteva ediții înregistrate pentru a putea vorbi în detaliu. Dar Se discută tot timpul despre biroul de credit și aș vrea, pe înțelesul celor care ne urmăresc, să ne explicați ce înseamnă acest birou de credit. Ce-i cu el? E rău? E bun? Face rău?
Biroul de credit poate fi bun, poate fi rău, pentru că acolo vedem practic comportamentul tău ca și debitor, ca și dacă ești de bun platnic sau rău platnic. Biroul de credite, pe înțelesul tuturor, este un registru în care sunt înscriși debitorii care nu au achitat la timp o rată. De regulă, ești raportat în biroul de credite atunci când ai întârzieri mai mari de 30 de zile, adică de o lună de zile. Dacă nu plătești creditul, vei fi raportat. Mare atenție, foarte multă lume m-a întrebat și am avut cu clienții această întrebare. Ce se întâmplă dacă aceștia au un abonament de telefon? Mă întreabă dacă sunt raportați în biroul de credite. Nu. Operatorii de telefonie mobilă nu pot raporta în biroul de credite.
Nici pentru măcar... că nu este un credit.
Nu e un credit și nici nu are calitatea. Nu e instituție financiar-bancară. Nici măcar recuperatorii de creanță nu pot raporta în biroul de credite. Deci doar băncile și IFN-urile atât pot să raporteze.
Ce înseamnă IFN?
Instituție financiar-nebancară.
Adică? E o instituție, o societate comercială?
Da, e o societate comercială, sau... dar nu are aceleași atribuții ca o bancă, adică nu oferă credite atât de mari, sunt IFN-uri care nu pot acorda, de exemplu, credite imobiliare. De regulă, IFN-urile acordă credite mici, pe sume mici, dar cu dobânzi foarte ridicate. Nu știu, iau un credit de 1000 de lei și trebuie să dai înapoi 6000 de lei. Și acolo e o discuție. Ce vreau să vă spun cu privire la biroul de credite este că în primul rând, trebuie să rămâneți 5 ani de zile raportat în biroul de credite, timp în care, dacă veți merge să luați un alt credit, nu veți putea, pentru că banca va vedea că sunteți un debitor de rea credință, rău platnic. Însă, în același timp, banca are obligația de a vă înștiința în prealabil cu 15 zile, prealabil raportări în biroul de credite. Nu de puține ori, raportările au avut loc fără ca banca să înștiințeze în prealabil. Și atunci există și de această dată o procedură prin care debitorul, dacă nu a fost înștiințat în mod corect, poate solicita ștergerea raportărilor negative din biroul de credite.
Da,
deci,
durează.
Practic, să nu mai întârzie, să nu mai stea 5 ani de zile, 30 de zile durează procedura.
Da, și să răspunde.
E o procedură
prompt?
Pe cale administrativă, da.
Și se răspunde prompt astăzi?
Sigur, da.
Da.
Dacă ei nu au dovada înștiințării în prealabil, atunci raportarea e una ilegală. Dacă ei vin cu dovada înștiințării prealabile, aici vreau să spun că înștiințarea poate avea loc prin trei modalități, prin SMS, prin e-mail sau notificare scrisă. Dacă ai primit înștiințarea prin oricare din aceste trei modalități, teoretic ei sunt acoperiți și raportarea este legală. Dar în marea majoritate nu sunt raportați corect. Adică nu de puține ori am avut clienți care mi-au spus, domnul avocat, abar n-aveam că sunt în biroul de credite, m-am dus să-mi iau un credit și am aflat acum, momentul ăsta, am același număr de telefon, am aceeași adresă, am același e-mail.
Și mă gândesc, poate că ți-ai schimbat telefonul între timp, nu știu. Poate că mail-ul a
aici,
fost blocat.
Aici, într-adevăr, e o problemă. Pentru...
Care dintre ele e ținută în seamă de prim rang, să spun, adresa de domiciliu sau nu știu.
Nu, toate au același efect. Într-adevăr, în ceea ce privește schimbarea datelor de contact, fie că vorbim de telefon, de e-mail sau de adresa de domiciliu, conform clauzei contractuale, ești obligat să înștiințezi banca, ori de câte ori îți schimbi datele de contact. Dar chiar și așa, dacă ți-ai schimbat numărul de telefon și banca te-a înștiințat pe numărul de telefon,
vechi,
apreciez că procedura tot nu este îndeplinită pentru că ar putea să te înștiințeze și prin SMS, prin e-mail sau prin notificare către domiciliul tău, să știi lucrul ăsta.
Săptămâna trecută, numai de mult, am primit o întrebare cu privire la o situație asemănătoare vis-a-vis de comunicare, dar într-un alt domeniu, nu cel financiar, bancar, pentru o persoană care între timp a fost arestată și în momentul acesta este condamnată și execută o pedeapsă cu închisoare undeva într-un penitenciar din România. Iar toate comunicările au sosit la o adresă pe care el nu mai are în momentul acesta.
Și n-a putut să-și exercite dreptul.
Și n-a putut să-și exercite dreptul pentru că el este arestat și a aflat după ani buni de...
Da, e o situație
comunicările.
Nefericită.
Ce se întâmplă atunci când, uite, ai o situație... Nu poți să lași un paznic la cutia poștală?
Bine, sunt aspecte procedurale la care poate apela, repunerea în termen, casare, căi de atac extraordinare. De exemplu, în domeniul meu, pe contestație, la executare, de regulă, contestația se formulează în termen de 15 zile de la momentul comunicării primului act de executare silită, dar să presupunem că în intervalul de timp când ție ți-au fost comunicate actele de executare, erai plecat în afara țării.
Exact.
Te-ai întors și atunci întrebarea se pune ce facem, că eu am venit în termen de o lună după ce mi-au comunicat actele de executare. Bun, atunci putem cere o repunere în termenul de contestare, adică cel de 15 zile, termenul de repunere care începe să curgă de la momentul încetării cauzei care ne-a împiedicat pe noi să luăm la cunoștință de existență.
Adică atunci când am ajuns în țară.
Adică exact când m-am întors în țară. Vin cu biletul de avion.
Demonstra, asta vreau să întreb. Pot demonstra cu ce anume?
Vin cu biletul de avion și arăt. E mai complicat dacă vii cu mașina. Aici, nu știu, poate o taxă, o vinietă, ceva de plătit.
Da, sau taxă de combustibil sau ceva.
Deci,
automat.
Din fericire, legiuitorul ne-a pus și a prevăzut că pot fi existat și asemenea situații și ne-a pus la dispoziție
multe variante.
Da. Le spun și clienților mei, întotdeauna pasivitatea e cea mai grea. Dacă stai și nu faci nimic, ești din start pierzător. Întotdeauna e bine să încerci. De multe ori clienții mă întreabă, domnule, avem șanse să câștigăm? Dacă sunt șanse 50-60%, mergem fără probleme. Pentru că în instanță oricum se poate întâmpla orice și lucrurile se pot schimba pe parcurs.
În sens bun. Cu alte cuvinte, orice hârtie am primit, trebuie să mergem cu ea la un specialist și să vedem.
Foarte important,
și să ne mișcăm în timp scurt.
Da, oamenii trebuie să știe, și asta am observat de-a lungul activității mele, că nu-și cunosc drepturile. Domnul avocat, de unde să știu eu că avem un termen de 15 zile? Abar n-aveam. Mai rău decât atât, sunt unii care aruncă hârtiile. Îi întreb, domnule, aveți actele
supărați
de executare? Nu, le-am rupt, le-am aruncat că m-am speriat și că nu vreau să le dau niciun ban. Pasivitatea și poate, într-adevăr, lipsa de cunoștință te poate taxa foarte rău. Poate unii apreciază că nu e cazul să plătească un avocat, da? Dar mai târziu costurile vor fi mult mai mari față de un onorariu pe care ar fi putut să-l plătească unui avocat, unui profesionist. Totdeauna și personal, când am o problemă și cu un domeniu în care nu mă pricep, întotdeauna apelez la un profesionist. Mai bine plătesc și știu că sunt în mâna unui profesionist și știe ce are de făcut mai departe. Nu e bine să stai deloc în pasivitate. Am avut cazuri în care au stat în pasivitate chiar pe credite mici, de până în 10.000 de lei și au spus, domnule, mie nu poate să-mi vândă casa.
Însă normal, ei 100 de milioane raportat la cât face.
Da, dar ei n-au știut că poți fi executat imobiliar, chiar dacă suma este sub 10.000 de lei, 100 de milioane vechi, dacă nu ai poprire pe conturi sau pe salariu. Cu alte cuvinte, dacă creditorul nu poate să-și recupereze banii nici măcar prin poprire, legea oferă posibilitatea creditorului să-ți vândă casa chiar și pentru 5.000 de lei. Evident că îți vei primi înapoi diferența rămasă, adică creditorul își va opri 5.000 de lei, dar e vorba de deranj, că te va da afară, va fi alt proprietar, tu va trebui să te muți, să-ți cauți altă locuință. Deci trebuie ieși din pasivitate.
Concluzia.
Da.
Nu știți, dar vă spun eu acum, același lucru îl repet și eu, îl repetă și invitații mei, toți cei care au venit la microfon, fiind specialiști, se confruntă cu lucrul acesta în viața de zi cu zi și, într-adevăr, faptul că eu rup o hârtie nu înseamnă că și obligația mea s-a rupt odată cu hârtia respectivă,
exact.
Ea rămâne, ba mai mult decât atât, mai pierd și dovezile și lucrurile de la care aș putea
începe. Să ne îngreuneze nouă situația.
Exact.
Până la urmă, cred că vom scoate la capăt ca profesioniști, dar e bine să nu îngreunăm situația.
Mi-aduc aminte de un domn care tot așa ne-a căutat și a venit cu o contestație a unui proces verbal pentru o amendă, doar că fusese atât de supărat pe polițistul care i-a dat amenda, încât a rupt procesul verbal. După aceea a realizat că are 15 zile și venise, dar nu venise cu nimic, adică nu, n-avea niciun înscris.
Nici măcar numărul procesului
nimic,
verbal.
Nimic, no. Pentru că fusese supărat și rupsese. Și atunci durează mult reconstituirea, termenul, ești ținut de termen, nu ai cum, da, trebuie să îndeplinești, dacă nu...
Te poți prezenta în fața instanței să spui că de nervi ai rupt procesul verbal de contravenție, evident, nu.
Da. Domnule avocat, mulțumesc frumos pentru precizările făcute. Le reamintesc celor care ne urmăresc că din acest moment ne pot suna, așteptăm apelurile, ca de obicei, la 021-269-0808. Emisiunea, e bine să știi, este în direct. Mă uit la ceas, mai avem cam 10 minute până la pauza de la jumătatea ediției. A trecut timpul foarte repede pentru noi vorbind aici. Aș vrea să dau deja citire întrebărilor pe care le am din edițiile anterioare. Ele nu privesc neapărat domeniul financiar bancar, însă ne puteți ajuta. Iată o întrebare ce ține de domeniul dreptului civil. Dacă două persoane se căsătoresc, fiecare având a doua căsătorie, deci copii din prima căsătorie, doamna în speța aceasta are un copil și apartament în proprietate, iar domnul are și el un apartament la care nu a făcut partaj cu fosta soție.
Viața și... bate filmul.
Nu? Complicat. Cu așa. Cu fosta soție și locuiește în el. Întrebarea este, dacă cei doi se căsătoresc, există un act juridic ca bunurile fiecăruia să nu fie împărțite după deces? Mai clar, doamna vrea ca apartamentul să rămână copiilor săi. Adică vorbim, de fapt, de bunuri de dinaintea unei viitoare căsătorii, că încă nu s-au căsătorit.
Păi bun, vorbim despre regimul scris... matrimonial aici, nu? Până la urmă. Adică poate să facă o separație de bunuri la notar înainte de căsătorie și unde să stabilească că în timpul căsătoriei bunurile deținute înaintea căsătoriei rămân în continuare pentru în proprietatea fiecăruia, inclusiv cele dobândite în timpul căsătoriei. Lucrurile sunt destul de clare. Contează foarte mult regimul matrimonial. Dacă nu vrea să ajungă aici, poate să facă act de donație direct pe ele către copiii dânsei sau...
Dacă nu vrea să...
Să schimbe regimul matrimonial sau poate celălalt soț nu vrea separație de bunuri, vrea regim matrimonial comun timpul căsătoriei, ca să nu ajungă la discuții ulterior, pentru că știm că în caz de deces există dreptul soțului supraviețuitor asupra moștenirii.
Da, mă gândeam acum că, uite, spre exemplu, pentru sistemul român, pentru România, pentru România, acest contract prenupțial e o poveste delicată, că principiul e dacă mă iubești, nu mai discutăm de împărțiri între noi.
Da, sunt situații și situații. Personal, nu am un asemenea contract, dar discutăm de, nu știu, poate oameni care au strâns de-a lungul vieții o avere impresionantă, se căsătoresc la 50 de ani, 60 de ani și atunci evident că vor cumva să-și securizeze averea pe care a strâns-o pentru toată viața, e de înțeles. Nu e nici de judecat, nu cred că are nici legătură cu dragostea între parteneri. E un lucru absolut firesc, iar lucrurile astea fiecare și le poate stabili foarte bine.
Uh-huh. Mulțumesc, avem un apel în așteptare. Eu între timp mai răspund la un mesaj, mai mă uit, să știți că am atenție distributivă. Haideți să vedem despre ce este vorba. Alo? Alo, ne auziți?
Alo?
Bună ziua!
Bună
Sunteți
ziua.
În direct, vă ascultăm. Domnul Andrei din Galați. Da, vă rog.
Am și o întrebare.
Da.
Bună ziua!
Bună ziua, am o rugăminte. Închideți salut, aparatul. Închideți aparatul, că am impresia că aștepta să se audă sunetul. El e cu întârziere la aparat. Închideți aparatul și vorbim doar la telefon.
Da, da.
Așa. Noi vă auzim bine.
Bine. Doamnă, nevastă mea e din Pechea. E din Pechea, nevastă mea. Și a murit, soacră mea, și ar vrea să numai un frate de ei. Și frate n-are act pe casă. Și acum el vrea să iei tot. Vrea să iei tot și nu vrea să-i dea parte la nevastă, la Andrei Pănica. În adevăr, el l-a îngropat pe socrul meu, pe tata socrul meu. Dar el spune că nu vrea să-mi dea parte, că el vrea să iei tot și pământul și casa. ce-i de făcut?
Ați înțeles? Eu nu am înțeles prima parte.
Nu prea s-a înțeles bine.
Am înțeles că a murit soacra.
Și soția, nu?
Am murit soacra mea.
Soția dumneavoastră, dar vorbim de căsătorie, cununie, da? Civilă, nu vorbim de concubini.
Nu, eu m-am căsătorit cu cunevoastră, am 23 de ani că m-am căsătorit cu...
Bun. Și a murit și soția dumneavoastră și soacra dumneavoastră.
Nu, soacra nevastră în viață.
Iertați-mă, așa am înțeles eu. Ok, deci doar soacra.
E moartă soacra, e moartă soacra meu.
Și socru, ok, se aude deci, mai greu.
Deci discutăm despre dreptul soției, de fapt,
de
nu?
De fapt, da.
Da, poate e.
Ok, dumneavoastră întrebați dacă soția dumneavoastră are un drept de la ce anume?
De la moștenire de la casă.
Păi evident că are dreptul. Sunt mai mulți frați sau e singură?
Nu, a fost doi frați, unul a murit, așa n-a avut copii.
Ok, în cazul fratelui care a decedat, vor veni la moștenire prin reprezentare copiii.
Da,
deci, practic, nepoții.
N-a avut copii.
N-a avut copii.
Atunci, păi, și nici soție.
Și atunci unde e problema? Că eu înțeleg că e singurul moștenitor, nu?
Da, a rămas mai ei Constantinescu Ștefanescu, Constantinescu Ștefan a mai rămas în viață.
Deci a mai rămas Ștefanescu un frate al soției dumneavoastră?
Atât
Ne un frate. Și fratele unde locuiește? Locuiește cumva în casa părintească?
Nu, stă la soțul.
Și dumneavoastră locuiți unde?
În Cotaci Negri.
În altă parte decât casa părintească?
Da, în Cotaci Negri. Eu
stau. Ok. Mă gândeam că poate, fiind în casa părintească, ar...
În regulă. Și concret, ce anume vă interesează pe dumneavoastră? Adică ce...
El vrea să vândă locul de casă, că a dărmat casa, și vrea să vândă locul de casă, fără ea.
Succesiunea ați făcut-o? Adică s-au stabilit cotele dreptului de proprietate și calitatea de proprietar?
Nu a făcut nimic. Cât a trăit locul meu, n-a plătit nici lumină, n-a plătit nici impost, n-a plătit...
Păi și atunci cum să vândă? Nu văd cum ar putea să vândă, nu? În primul rând că dacă n-ați făcut succesiunea, bănuiesc că apar ca și proprietarii, nu, vechii...
Poate cu chitanță de mână, pe plan local.
Are carte funciară, imobilul, sau e înscris în registrul de transcripțiuni?
Nu, doamne, eu sunt apăiat, nici pe toane handicapat, nu. Cum mă ripit, trece Dunărea Domnului.
Da, din punctul meu de vedere, o vânzare legală nu văd cum ar putea avea loc, iar dacă va avea loc o vânzare, cu siguranță ea poate fi atacată sau cel puțin verificată sub aspectul legalității. Cred că mai degrabă e o șicană sau nu știu care e relația dumneavoastră.
Ce soluție ar avea ca să înceteze problema aceasta? Pentru că probabil fratele soției...
Ea e persoana handicapată, nevastă.
Deci, ideea e următoarea. Având, fiind toți coproprietari până la urmă asupra bunului imobil, niciunul nu poate să facă nimic fără celălalt. Deci, cel puțin nu poate să vândă întreg bunul imobil dacă este și soția dumneavoastră.
Auziți, domnule, mă scuzați că vă întrerup.
Spuneți.
Dacă el se duce, că el are și unde sau un avocat, omul de el, și vrea să fără știrea nevastă...
Deci, repet, lucrurile pot fi făcute, vânzarea poate avea loc, dar asta nu înseamnă că va fi și legală. Cum se pot falsifica și semnături, se pot face multe lucruri. Tocmai de asta e bine să vegheați, să vedeți dacă... Dar, din punctul meu de vedere, nu cred că va face lucrul ăsta. Nu văd cum, juridic, să vândă fără acordul coproprietarului. Poate să vândă cel mult cota parte a dreptului de proprietate, adică ce îi aparține dânsului.
El acolo la soacră, nu la soacră, mai are 15 ani. Teren arabil. Adică a avut asta, a dărmat casa fără știu eu, a luat tot. Ca soacră a avut casă bună în piegea.
Dar eu nu am reținut dacă au dezbătut succesiunea.
Înțeleg că nu.
Nu am văzut nimic, domnule, că da, că la primărie cred că ai 200 de milioane de datorii. Că n-a plătit nici lumină, n-a plătit nici impost, n-a plătit nici curent, n-a plătit nici nimic.
Păi, da, cine are datorie? Socrii aveau datorie sau el are datorie?
Ali socrii, că s-a moarte de 29 de ani, 30 de ani.
Și socrul a murit mai de curând?
soțul meu în 2010.
Se vor prescrie parte din datorii, nu? Nu, avocat, se vor prescrie datoriile.
Bun, haideți să... de drept.
Da. Rămâneți la telefon, vă rog. Adică rămâneți la telefon, nu la telefon. Rămâneți lângă aparat. Aș vrea eu să mai adresez câteva întrebări. Ele sunt, vin în completarea speței ascultătorului nostru, dar în același timp mă gândesc in extenso și la alți oameni care nu au sunat. Deci, domnule avocat, în cazul în care... avem mai multe, mai mulți moștenitori. Ca în situația aceasta, avem doi moștenitori. Uh-huh. Părinții decedați, amândoi, unul după altul, fără a se dezbate succesiunea, primul pas pe care trebuie să-l fac?
Să dezbatem succesiunea, nu? Asta ar fi primul pas, să dezbatem, să se stabilească calitatea de moștenitori, că ești...
Să ne culegem fiecare așa, părticica.
Așa, să stabilească fiecare ce are de cota lui de dreptul de proprietate și mai departe la împărțire. Aici fie se înțeleg, fie unul e despăgubit, primește o sultă, adică o valoare din cota din... De exemplu, dacă avem un imobil și o singură casă și sunt patru frați, evident că n-au cum să locuiască toți patru acolo.
Corect.
Ori se înțeleg și lasă celui mai mic cum era, cum e tradiția, cum e cel puțin la mine în familie, știu că mama mea sunt patru frați cu ceilalți și au convenit toți ca să lase celui mai mic casa. Dacă nu se înțeleg, n-ai cum să locuiască toți patru. Atunci cel care va primi bunul în natură va trebui să-l despăgubească pe celălalt.
Pe ceilalți.
Da. Cam asta e practica.
Și acesta ar fi primul pas pentru domnul. Apoi, așa cum spuneați, împărțirea care ar scoate cumva situația aceasta.
În primul, e foarte importantă calitatea de proprietar, pentru că înțeleg că dânsul acum nu a făcut, dânsii nu a făcut succesiunea și atunci nici măcar calitatea de proprietar nu au, adică nu au o calitate procesuală activă, nu pot să fac un demers în instanță clar, pentru că instanța, primul rând, te întreabă, ok, cine ești tu, ce calitate ai? Dacă tu nu ai despătut succesiunea, n-ai nicio calitate în momentul ăsta. Ești doar un
dar se putea să dezbată succesiunea fără ca soția domnului să știe? A spus că este o persoană cu dizabilități, deci probabil că greu deplasabil.
Depinde că, într-adevăr, notarul te citează.
Dacă tu declari că are mai mulți copii.
Da, n-aș ști să vă spun din punct
bine,
de vedere
anexa
procedural.
Anexa 24 ajută.
Procedural, da. Cum stau lucrurile cu notar, dar știu că te înștiințează și nu cred că poate face fără să fie el prezent, te trimite în instanță.
Ceea ce a spus mai devreme merită reținut de către ascultătorul nostru, să vegheze, să fie foarte atent, în alertă.
Dacă vi se par că, nu știu, sau din auzite că lucrurile merg mai departe și a fost vândut bunul imobil, puteți cere un extras de carte funciară, așa putem verifica dacă sunt aceiași proprietari pe imobil, asta în ipoteza în care are carte funciară. Dacă nu are... La primăria de care aparține, vedeți cine plătește taxe pe imobilul...
Și ce se întâmplă dacă, uite, constați că a fost vândut? Cum a fost vândut?
Păi, în mod clar discutăm despre o lipsă a consimțământului, în mod clar discutăm despre o cauză de nulitate absolută, adică, pe înțelesul tuturor, e o chestiune care poate fi invocată oricând, e imprescriptibilă, deci...
Și te vei adresa unui judecător, că
evident,
cealaltă direcție
evident.
Nu ai.
Da, trebuie mers în instanță, solicitat anularea și repunerea anterioară, în situația anterioară, respectiv în situația în care nu s-a vândut bunul imobil.
Și evident cu ajutorul unui avocat pentru asemenea
100%,
spețe...
100%.
E complicată chestiunea. Timpul este înaintat, așa că luăm pauza muzicală despre care vorbisem un pic mai devreme și apoi continuăm emisiunea, e bine să știi. Nu uitați numărul de telefon 0212690808, vă stă la dispoziție și de asemenea ne puteți trimite mesajele la 0751 400 300. Muzică și revenim. He abides with us still
and with all who will trust and obey, trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey.
Revenit, doamnelor și domnilor, urmăriți emisiunea E bine să știi, o emisiune de consiliere juridică la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV. Numărul de telefon 021-269-0808 vă stă la dispoziție. Mai avem cam 20 de minute din această emisiune. Alături de noi în această ocazie este domnul avocat Claudiu Rădeanu. Domnul avocat Claudiu Rădeanu este specializat pe domeniul financiar bancar, însă, desigur, deja am început să facem lucrul acesta, răspunde la orice întrebare din domeniul dreptului civil. Noi vă așteptăm mesajele la 0751 400 300 și apelurile, cum spuneam, la 021 269 0808. Domnule avocat, până când telefonul nostru va suna, aș dori să încep să dau citire și întrebărilor pe care le-am primit astăzi. Iată o primă întrebare. Cum se pot radia sultele din cartea funciară dacă am plătit direct fraților sau prin poștă? Avocatul meu spune că pot plăti din nou la executor, doar că va fi vorba și de un comision. Uh-huh. Și că dacă moștenitorii nu vin la executor să ridice banii, atunci banii aceia vor rămâne în contul statului.
Bun, în primul rând nu înțeleg la ce se referă atunci când spune, când i-a spus doamna avocat, doamnei să plătească din nou către executor, că asta ar însemna o dublă plată.
O dublă plată.
Adică nu înțeleg, probabil e o problemă, mă rog,
sau poate
nu
a
înțeles
poate
dânsa
demonstra,
situația.
Sau poate nu poate proba, adică sunt și situații în care oamenii plătesc, eu mă înțeleg bine cu tine și îți dau banii astăzi și mâine uiți.
Aici nu știm încă poziția creditorului, dacă recunoaște sau nu. Din mesaj nu reiese că nu recunoaște. Bun, înțeleg că doamna probabil că nu a plătit sulta la timp, adică partea care îi se cuvenea celuilalt moștenitor și atunci ceilalți moștenitori, evident, aveau dreptul să pună în executare sulta respectivă, adică suma pe care o aveau de primit din partea celuilalt moștenitor. pentru că nu a plătit, probabil că doamna avea un bun în proprietate, au notat în cartea funciară această somație imobiliară, se numește, în urma căreia au solicitat plata sultei. Dacă doamna a plătit deja către ceilalți comoștenitori, iar aceștia nu neagă primirea banilor, atunci ei trebuie să facă o cerere către executorul judecătoresc de închiderea dosarului de executare silită, iar doamnei să îi se pună la dispoziție o adresă de ridicare a somației imobiliare din cartea funciară. Atenție, am întâlnit în practică, deși executorul judecătoresc este cel care notează somația imobiliară în cartea funciară, nu el este și cel care radiază somația. În practică, de regulă, o pune la dispoziția debitorului fizic încheierea și el va trebui să meargă la cartea funciară. Nu ne așteptăm ca, dacă el a înscris, el să și radieze din oficiu. Deci, din punctul meu de vedere, ar trebui luat legătura în primul rând cu executorul, să știm dacă executorul a încasat suma de bani. Totodată, pe lângă suma datorată creditorului, trebuie să achite și cheltuielile de executare silită. Pentru că în lipsa plății...
Cheltuielile făcute de către executor.
Da, pentru că în lipsa plății cheltuielor de executare silită nu poate fi închis dosarul de executare silită și implicit de radierea somației imobiliare.
Mm-hmm. Ok. Bun. Haideți să preluăm apelul pe care l-avem în așteptare.
Sigur.
De ceva timp.
Sigur.
Și dacă mai este... Eu aș mai fi avut niște întrebări aici, dar să vedem ce timp mai avem. Alo?
Alo?
Bună ziua, bună sunteți ziua. În direct, vă ascultăm.
Bună ziua, vă salut.
Da, și trăiesc și aveți o zi bună, binecuvântată. Despre mine era vorba. Am mai vorbit cu dumneavoastră, sunt Carol de la Vaslui.
Da,
o avocată m-a întrebat, m-a îndrumat să plătesc sultele la un executor. În Vaslui avem doi executori, am fost la amândoi și m-a îndrumat, m-a spus că eu am un frate și o soră decedat. Sau unul are doi copii, unul în Norvegia și unul are patru și doi sunt în Spania, unul în... Italia și unul nu știu pe unde. Uh-huh. Și ăsta în proces mi-a spus că își duc adresele la lor. Eu n-am de unde să le iau adresele la nepoți. Și nu pot să scăp de sulțele astea. Nu pot să dau la un copil. Eu vreau să-i dau un teren, că am trei terenuri. La notar spune că nu pot. Dacă am plătit sulțele, nu poate să-mi dea asta. Trebuie și cartea de...
Adică, practic, aveți notată, aveți somație imobiliară în cartea funciară, despre asta spuneți dumneavoastră.
Da, eu exact la o soră i-am dat bani prin poștă, la una i-am dat bani în față, nu mi-a dat.
Bun, deci dacă dumneavoastră...
Acum spune că trebuia să-i dau în față la un notar sau în față la executor. La executor am fost și spune că nu. La notar au spus că trebuie să aduc să dea declarații. Băieți, unde sunt acolo? Eu nu știu...
Voiam să vă întreb, dumneavoastră ați făcut plata sultei înainte să fiți în executare silită sau după ce ați fost în executare silită?
Nu, în procesul spus în termen de 30 de zile, de 3 luni de zile să achit sultele. Eu m-am încadrat în 2011, le-am dat la aici și în mână și ăsta. Și acum, nu știu să întrebui ăsta să...
Păi și pe dumneavoastră, de ce v-au pus în executare atunci, dacă v-ați îndeplinit obligația de plata sultei?
Nu m-au pus în executare.
Păi
am făcut ăsta să-mi radiază sultele și au spus că nu poate, că trebuie să duc dovada că am achitat prin notar sau prin executor. Și acum băieții nu, frații doi, vă să zic că da, sunt frații și o soră, că de unde se trebuie să duc nepoții, cum se procedează, trebuie să vii toți sau la soră mea i-am dat banii prin poștă, prin numele lui Gine, cum n-ați.
Bun, dar frații dumneavoastră recunosc primirea sumelor cu titlul de sultă, adică...
Recunosc, dar ăștia doi care mai trăiesc mi-au dat... ăsta declarație e coprinit. Acum o să trebuie să merg cu declarații și ele la OCPU ca să-mi radiază cele. Dar o să trebuie să de la ceilalți, mi-a spus notara, o da declarație scrisă, trebuie să merg la ăsta, cu toate odată, că o să trebuie să plătesc 75 lei de radiere. Am 3 tereuri,
da, 75 de lei,
la 4, 3 milioane, 3 ori, 4, 12 milioane trebuie să plătesc să le radieze. Dar nu pot, că deja m-am radiat la una, mi-o dat ăsta și-o radiat din una, dar cu celălalt mai rămâne unul ăsta, nu pot să fac nicio mișcare.
Asta așa este, însă sfatul meu este că puteți să le radiați, măcar să le rezolvați pe parcurs, să nu le lăsați chiar pe toate. Într-adevăr, dacă rămâne chiar și o singură mențiune, asta înseamnă că bunul imobil e indisponibilizat și că nu poate fi mai departe vândut. Dar eu aș merge mai departe cu ce aveți dumneavoastră, cu declarațiile celor doi frați necesare pentru radierea Sultei, până când obțineți cealaltă declarație. Dacă sunt probleme în obținerea declarației, puteți face o acțiune în instanță pe obligația de a face, respectiv de a obține, de a obliga pe celălalt moștenitor să dea declarația respectivă. Coroborat cu dovada plății, obțineți o hotărâre în sensul ăsta și practic substituie acordul celuilalt coproprietar, celuilalt moștenitor.
Da, cum se lucrează la vașă, mai durează vreo 2-3 ani și eu nu m-am
speranță. Din păcate, orice proces în România durează și noi. Am vrea să termine cât mai repede, dar nu merg lucrurile atât de repede pe cât ne-am dorit.
Cum zice, trăim în România și e posibil orice.
Eu zic că și în alte țări sunt posibile multe lucruri.
Da, bine.
Mulțumim frumos, domnul Carol. Mai aveți o altă întrebare?
Nu, atâta. Vă mulțumesc mult și o zi binecuvântat.
Vă mulțumim și noi. Zi bună.
Mulțumim. La revedere. Se pot crea abuzuri aici? Ce ați întâlnit în practică? Unde sunt sincopele?
Se pot crea, sigur, abuzuri, dar cel mai important este să fie constatate, pentru că iar mă întorc la pasivitate, am observat că foarte mulți profită de lipsa de acțiune a noi, ca români, în principal. Și dacă vede oportunitate să câștige bani, evident că va merge mai departe și nu vor să se judece să-și exercite dreptul la apărare. Sunt foarte multe situații, foarte multe abuzuri, chiar la nivel instituțional, chiar unde nu te aștepți să existe, ele sunt.
Ele există. Mă gândeam acum, în virtutea sensului emisiunii, e bine să știi, scopul este de prevenție și dacă avem o asemenea situație cu, de exemplu, ați menționat mai devreme, o dezbatere succesorală, vin moștenitorii și culege fiecare părticica lui. Poate e o casă și nu putem locui toți patru în ea, deci rămâne unul singur și va trebui să plătească celorlalți sulte.
Da.
Care este procedura cea mai simplă, lină și frumoasă, astfel încât să nu ajungem la genul acesta de probleme?
Nu trebuie trimis banii prin Revolut, trebuie mers în fața notarului, cel care primește banii să consemneze că a primit banii, suma, data, ora și așa mai departe, adică să avem un înscris constatator, care atestă faptul că tu ți-ai îndeplinit obligația de plată a sultei, iar celălalt că a primit sulta. Întotdeauna e foarte bine să fim acoperiți de acte. Tocmai din acest motiv există și contractele, pentru că nu există încredere între oameni. Că dacă exista încredere și ne crede pe cuvânt, probabil că n-ar mai exista contractele. Dar e bine ca totul să fie scris, chiar și mai ales între neamuri, din păcate. Acolo sunt cele mai mari probleme și cele mai mari certuri.
Deci nu există încredere și atunci ne trebuie contracte. Iar replica fraților este: tu nu ai încredere în mine?
Am încredere în tine, dar poți fi influențat.
Sau se poate întâmpla orice.
Exact.
Mai apar și
e bine să fim acoperiți
și rudele adiacente, finiști și ceilalți. Avem un alt apel, domnule avocat. Alo? Și cred că este ultimul apel, că...
Bună ziua!
Bună ziua! Emilian, sunt din București.
Da, vă rog.
Vă salut!
Deci, tatăl meu, Dumnezeu să-l ierte, a murit acum 2 ani, a câștigat un proces cu o casă naționalizată și cu un teren naționalizat în Severin, primul Severin. Terenul aferent era al companiei Electrica, dacă înțelegeți. Compania Electrica avea pe acel teren niște clădiri. Ne-au cerut niște despăgubiri pe care tata n-a fost de acord să le dea pentru acele clădiri. Noi am câștigat în instanță irrevocabil terenul. Ați înțeles?
Așa.
Acum, tata a murit și nu mai putem să intrăm pe teren pentru că electrica își, și-a rezervat dreptul de... Dar noi am plătit teren, impozitul pe teren până în ziua de azi. Și am înțeles că după 10-12 ani se prescriu alea și clădirile ar fi ale noastre.
Ce anume să se prescrie?
Că noi am despăgubit pe clădirile care le-au construit comuniștii pe terenul lui tata.
Păi, se prescriu, dar nu de drept, adică nu în mod automat. Ca să putem vorbi despre o prescripție în mod real, trebuie să aveți o hotărâre în sensul ăsta.
A, deci trebuie iar în judecată să-i dau ca să... Asta vă întreb.
Păi, dacă vorbim despre prescripție și dacă vreți să, vă, să aveți dumneavoastră o siguranță 100%, da, trebuie o hotărâre în sensul ăsta, pentru că altfel ei vă pot cere banii și după 30 de ani. Dacă nu...
Și eu nu pot să folosesc terenul, vreți să-mi spuneți.
Da, acolo probabil e o situație juridică mai complexă. Ar trebui studiat, ar trebui văzute actele.
Deci pentru am câștigat terenul.
E aceeași discuție cu stâlpii aflați pe proprietate privată. Acolo e un regim juridic special și chiar dacă ești pe proprietatea ta privată, nu poți să chemi electrica să-și ridice stâlpul, că e de utilitate publică.
Asta n-ați înțeles. Nici mai e compania care ne-a judecat cu ea. E altă companie care... Da, dacă mă înțelegeți. Ce...
Da.
Tot
deci,
instanță,
haideți să vedem care este soluția. Domnule avocat, ce recomandați?
În primul rând, e o situație mai complexă. Nu înțeleg exact toate aspectele și nu înțeleg de ce nu vă lasă să folosiți terenul, dacă spuneți că nu mai e nici electrica.
Să înțeleg că s-ar impune o consultație în ceea ce
privește. Altă companie este în... Își asumă clădirile, nu terenul. Terenul
deci
este
nu ați câștigat doar terenul, nu ce construi pe el.
Exact, domnul avocat. Și mi-au pus lacăt pe poartă, nu am voie să intru înăuntru. Și nici poliția nu mi-a dat voie, da.
Cu un executor judecătoresc ați discutat?
Nu, a zis că trebuie să intru în instanță, altfel nu.
Pentru că așa același lucru vă spun și eu, da. Cauze, un executor, pentru că noi să sunteți proprietar pe acel teren. E cumva un regim juridic complex aici, că până la urmă și ei sunt proprietari asupra construcției pe terenul dumneavoastră, dar și noi să sunteți proprietar pe teren. Adică nu puteți fi exclus...
Da, ei mi-au folosit terenul 60 de ani. Eu nu, chiar așa... Nu știu cum să zic.
Dar sunteți proprietar, adică aveți acte, aveți totul în regulă pe acel teren.
Totul în regulă, irevocabil. Irevocabil cu tot.
Și care e scopul acțiunilor dumneavoastră? Vreți să-i evacuați de acolo? Vreți să le cereți bani pentru lipsă de folosință?
Ei mi-au cerut pe clădirile alea 50.000 de euro. Pe niște table, niște...
Adică, practic, dumneavoastră să fiți proprietar asupra terenului și asupra clădirii. La asta vă referiți.
Nu, clădirile nu mă interesează pe mine de clădiri. Pe mine să mă lase să-mi folosesc terenul să-și ia de acolo clădirile. Eu am câștigat irevocabil terenul. Și nu pot să intru în dreptul terenului până când nu-i despăgubesc, așa mi-a dat instanța, până nu-i despăgubesc de clădiri. Dar au trecut aia 12 ani. Normal, lege 10-10.
Bun, deci dumneavoastră ați avut o hotărâre în urma cărei ați fost obligat să despăgubiți, da?
Acum 12 ani.
Ok.
Nu ne-am înțeles, da.
Ei între timp v-au mai trimis ceva notificări cu privire la plată?
Nu. Nu m-a băgat nimeni în seamă, nu.
Nu.
Da, am plătit impozitul, am făcut tot și acum au pus lacăt pe poartă, da. N-am voie să intru până nu știu.
Da, ar fi bine, nu știu, pentru să putem stabili o consultanță ulterior și discutăm și cu un executor judecătoresc, pentru că aici lucrurile sunt puțin mai complexe, dar cred că poate fi rezolvată într-o formă sau alta. Adică nu e de nerezolvat.
Și mă puteți ajuta? Eu mai avut doi avocați, dar nu și-au făcut deloc treaba.
Dacă pot face ceva, cu siguranță. Adică în niciun caz nu vreau să vă încurc.
Nu întotdeauna se poate face. Domnule Emilian, mulțumim frumos pentru apelul dumneavoastră.
Mulțumim
frumos, numai bine.
Bună ziua!
Timpul este înaintat. Acum intervin eu în forță. Problema e clară. Unde nu e bună înțelegere, doar judecătorul mai poate să aducă lumină în situație.
Oamenii de regulă tind să evite acțiunile în instanță. Pentru că, într-adevăr, sunt împovărătoare și financiar și din punct de vedere al stresului și ca timp. Da. Și noi ne-am dorit la fel să terminăm foarte repede.
Dar tot acolo ajungi. Uite, domnul stă de 12 ani.
Da.
Până acum acești 12 ani erau acoperiți.
Da, cred că avem ce să facem.
Mulțumesc frumos pentru astăzi.
Mulțumesc și eu și chiar m-am simțit foarte bine. Sper să mai colaborăm.
Mă bucur.
Și să răspundem întrebărilor.
Eu mă bucur pentru că ne-ați răspuns amplu și am deschis, iată, un alt domeniu. Să știți că între timp am mai primit întrebări, dar nu mai avem timp să le răspundem, așa că vor rămâne pentru ocazie viitoare. Dar mă bucur că am deschis și acest capitol al domeniului financiar bancar, de care nu putem să scăpăm. El sună așa mai sofisticat, financiar bancar, și ne-am gândit că,
că
ține doar de domeniul specialiștilor, dar ne lovește pe toți.
Da, cred că nu este persoană care să nu fie avut cel puțin o problemă cu o bancă, cu un recuperator de creanță, chiar și cu un operator de telefonie mobilă. Nu ai plătit la timp, te sună, te zăpăcesc, trebuie să știi ce drepturi ai. Deci e un domeniu, zic eu, de actualitate.
Mulțumesc și vă aștept într-o altă ocazie.
Vă mulțumesc și eu foarte mult.
Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul ediției de astăzi, a emisiunii Bine să știi. A fost alături de noi domnul avocat Claudiu Rădeanu. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată. Vă dau întâlnire miercurea viitoare, tot aici, la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV. Sunt Dana Bordeianu, vă doresc să aveți zile frumoase. La revedere!